Üçüncü bab. Rim imperatoru Tiberiusning 15-nji ýyly Hudodan çölde ýaşawatgan Zakaryanyň ogly Yahyaga wehi geldi. Şu çagda Yahudiýa ölkäsinde Ponti Pilatus wali idi. Herod han Galileýa ölkäsinde Herod hannyň inisi Filip han Iturya we Trochonitis ölkäleride Lisanias han Abilini ölkäsinde hokimiyet yurgizatdi. Hanandan keyin Qayapa bosh ruhoniylik qilatdi. Xudodan kelgan vahiy bo'yicha Yahyo payg'ambar Iordan daryosi vodisiga rayonlarni kezib yurib, yomon yo'llaringlardan yenib tovu qilinglar. Tovu qonlig'inglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb jaqarladi. Bu haqda Yeshaya payg'ambar muqaddas yozuvlarda mundaq deb yozgan edi. Boyovonda bir kishi dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar. Jilg'ilar to'ldirildi. Cho'ng kichik tog'lar pasiltildi. Agri yo'llar tuzlinidi. Egiz pes yolla tekşilinidu. Şunda kılıp, bütün insan, Huda'nın kutkuzuş yolunu köreleydi gam boludu. Dep tovlaydı. Halayık, Yahya peygamberinin aldığa, çömüldürsünü kobul kış üçün, top top olup kilişti. Bırak, Yahya peygamber ulağa, ey saht vezil Allah, tovu kımay, Худоодан келдиган ғазаптан қечип қутулуш үчүн чөмүлдүрүшнү қабыл кылайлы дегениңла қандай кеп? Эгер гуноларыбызга тоо кылдык десеңла, уни ҳаракетиңла билан испатланла. Унун үстиге өзүңлаче биз Иброимнинг авлоди болганлыгыбыз үчүн Худо гуноларыбызны чоқум кечирди деп ойлап жүрмөңла. Худо Bovimiz İbrahim'a muşu taşladın mı perzetlerini yartıp bir eleydu. Palta, derehnin yıldızı yıkınlaşkan dek, Huda'nın gazipi emdi sileri yitip geliş aldı da. Yakşı mevi bemeydiğen derehle kesilip otkı taşındı, dedi. Köpçülük unundun, undakta biz kanda kılışımız gerek, dep sordu. İki kur kimi barla, bir kurunu yoklağa bəsün. Yaydığını bala mı? Şunda kısın, dep cevap edi Yahya peygamber. Xalqni qollaydığan bəzi başqırla mı? Çömüldürsünü qobul kılgılı Yahya peygamberinin aldığı kelip, ustaz, biz qandaqlımız, dep sordu. Belgilengendin atıq, baş amanla, dedi Yahya peygamber ulağa. Bazı leşkerler mi unundun? Biz şu, kanda kılışımız gerek, dep soraştı. Yahya peygamber ulağa, başkılarının pulunu zorluk, ya ki tökmetle bilen elivamanla, iş hakkınlağa razı bolunla, dedi. Halık, kutkuzucu meclisinin kelişini, ümit bilen kütmekte idi. Hem meylen, Yahya peygamberini körüp, işçi de, kutkuzucu moşu kişi müdü? Dep oylaşdı. Şunun üçün Yahya peygamber ulağa, "Mən sizləni suğla çömüldürmən, lekin məndin keyin texmu qudretlik biri kiridu. Mən hətta onun ayğının yiplerini yeşiş kimi layiq emesmən. O, sizləni müqaddəs ruhqa həm otqa çömüldürdü. O, qolidiki kürək bilən Xamandiki sap buğdayını, ambarğa, samınını, üçməs ot qıtaşlaydıqan adəmgi oxşaş, həmmi insanını ayırıp çıxıdı, dedi. Yahya peyğəmbər hər xil yolla bilən xəlqqə nəsiyyət qıldı və xuşxəbər gətgizdi. Onundan başqa, Yahya peyğəmbər Herod xanını, ögəy aksının ayalı Herodiyəni tartıb alğanlığı, Ve nurgulga yaman işlanı kıkallığı üçün eyiplidi. Neticede, Herod Han, техму яман іштін бірні қылды. Яни, Яхья пейғамбарни зинданғы ташлады. Яхья пейғамбар зинданғы ташыныштын бұрын, нұрғын адам оныңдын чөмілдірішні қобыл қыған еді. Шучағда Хазірті Айсаму чөмілдірішні қобыл қылды. О, дуа қылуатқанда осман ерілді. Мұқаддас рух кәптер халытыда османдын түшіп, оның үстіге қонды. Ондын әріштін Худаның, «Сән менің сөйімлік оғлым, мән сәндін құрсән мән» деген авасы аңланды. Хазірті Айса, Худа елді қызмет қылышқа кірішкен вақытта 30 яшлады еді. Кішіләнің нәзірді о, Юсіпнің оғлы еді. Юсіп, Елейнің оғлы. Елей, Мәттатның оғлы. Мәттат, Лавийнің оғлы. Лавий, Мәлкийнің оғлы. Мәлки, Яннайның оғлы. Яннай, Юсіпнің оғлы. Юсіп, Мататияның оғлы. Мататия, Амосының оғлы. Амос, Нахумның оғлы. Нахум, Еслінің оғлы. Если, Нағайның оғлы. Нағай, Махатның оғлы. Махат, Мататияның оғлы. Мататия, Шимейнің оғлы. Шимей, Йосихның оғлы. Йосих, Юданың оғлы. Юда, Юананның оғлы. Юанан, Ресаның оғлы. Реса, Зерубабылның оғлы. Зерубабыл, Шалтиелінің оғлы. Шалтиел, Нәрийнің оғлы. Нәрий, Мәлкийнің оғлы. Мәлки, Адийнің оғлы. Ади, Косамның оғлы. Косам, Елмадамның оғлы. Елмадам, Ернің оғлы. Ер, Яшуның оғлы. Яшу, Илиязарның оғлы. Илиязар, Йорымның оғлы. Йорым, Мәттатның оғлы. Мәттат, Лавийнің оғлы. Лави, Шимонның оғлы. Шимон, Яхуданың оғлы. Яхуда, Юсіпнің оғлы. Юсіп, Йонамның оғлы. Йонам, Әлияқымның оғлы. Әлияқым, Мелиахның оғлы. Мелиах, Мәннанның оғлы. Мәнна, Мататаның оғлы. Матата, Натанның оғлы. Натан, Давудның оғлы. Давуд, Ишайның оғлы. Ишай, Обидның оғлы. Обид, Боазның оғлы. Боаз, Салмонның оғлы. Салмон, Нахшонның оғлы. Нахшон, Аминадабның оғлы. Аминадаб, Рамның оғлы. Рам, Есронның оғлы. Есрон, Паресның оғлы. Парес, Яхуданың оғлы. Яхуда, Якутның оғлы. Якуб, Исхақның оғлы. Исхақ, Ибраимның оғлы. Ибраим, Терахның оғлы. Терах, Нахорның оғлы. Нахор, Серохның оғлы. Серох, Рағуның оғлы. Рағу, Пелегнің оғлы. Пелег, Әбәрнің оғлы. Әбәр, Шалахның оғлы. Шалах, Кенанның оғлы. Кенан, Арпақшатның оғлы. Арпақшат, Самның оғлы. Сам, Нухның оғлы. Нух, Ламикның оғлы. Ламик, Мәтушалахның оғлы. Мәтушалах, Ханухның оғлы. Ханух, Яретнің оғлы. Ярет, Махалалилнің оғлы. Махалалил, Кенанның оғлы. Кенан, Енош-ның оғлы. Енош, Шит-ның оғлы. Шит, Адам атының оғлы. Адам аты болса, Худаның оғлы еді.